Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, čia laida Puikūs pralaimėjimai ir šį kartą mano laidoje svečiuojasi žurnalistas, apžvalgininkas, Rytų Europos studijų centro vyriausias politikos analitikas Vladimiras Laučius. Jis taip pat beje anksčiau dirbo ir LRT portalo vyriausiųjų redaktoriumi, yra vadovavęs net keliom redakcijom. Patirtis ir istorija yra turtinga ir įvairi, tai aš manau, šis žmogus yra būtent tas, su kuriuo labai yra gera aptarti benueinančius metus, 21-osius ir pasitikti 22-osius, pažiūrėsim, ką atrasim su Vladimiru čia šioje laidoje. Prieš pradant pokalbį, kaip visada noriu priminti, kad čia laidą galite išgirsti ne tik radijo imtuvų pagalbą, bet taip pat užsukę žinių radijo interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt, taip pat pasinaudoja žinių radijo programėlę. O vėliau šią laidą, kaip ir kitas, rasite žinių radijo archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Na, dabar sveikinuosi ir su pašnekovu. Sveiki, Vladimirai.
Sveiki.
Aš prieš laidą dar jums minėjau, važiavau į studiją ir galvojau, kasgi yra man Vladimiras Laučius. Man toks yra vienas tik tai įspūdis, tai yra žmogus, kuris aptarinėja kitų sprendimus, kitų įvykius, apžvelgia. Kas jūs pats sau esat, Vladimirai?
Na, kažkaip aš tokio klausimo niekas savo nekėliau, nebūtų tokios tapatybės krizės pastaraisiais metais, kad man būtų kilęs toks klausimas. Manau, kad geriausiai jį gali atsakyti žmonės, kurie apie tai galvoja. Aš savęs prie tokių žmonių, tiesą sakant, nepriskirčiau. Man kažkaip natūralu būti, neklausant net savęs to dekartiško klausimo ir juo labiau negalvojant, na, apie aktualijas, kas aš toks esu svarstydamas ar politinės ar kitokias aktualijas, ar dirbdamas savo darbą, ar leisdamas laisvalaikį.
Taip, aš tą klausimą kažkaip sumastęs pagalvau, kad iš to kyla kitas klausimas. Dažnai žmonės sako, kad kritikuoti, nežinau, komentuoti yra vienas lengvesnių tokių darbų, o vat jau pasiūlyti kažką tai, ir aš paskui prisiminiau ne vieną komentarą, kad ir po jūsų straipsnis komentarais nuomonėm, kur žmonės sako, va, atėjo, pasisakė, o kad pasiūlytų ką nors, dažnai sulaukia tokių numetimų, kad tuščia žodžiauja čia žmogus be reikalo.
Ne, nepasakyčiau. Man atrodo, kad tokių pastabų pasitaiko visiems, kurie kažką kalba, o ne tyli susigūžė. Tiek politikai, tiek kiti vieši asmenės. Yra galbūt tokia nuostata, kad kažkuris darbas yra lengvas, nežinau, ar komentatoriaus, ar politiko, ar fabriko darbininko, na, kažkurie darbai yra sunkus. Man būtų įdomu išgirsti kriterijų žmonių, kurie įsivaizduoja. Aš manau, kad visada atlikti savo darbą, kad ir koks jis būtų gerai, yra sunkiau negu tą darbą atlikti blogai. Ir čia yra esminis skirtumas. Tie žmonės, kurie savo darbus atlieka atmestinai, blogai jiems yra. Jų darbai galbūt yra lengvesni nei tų, kurie savo darbus dirba gerai.
Mhm. Jūs užsiminėt apie politiką ar darbą politikoje ir čia aš prieš laidą ruošdamasis laidai peržvelgiau Wikipedijos puslapį, ten yra puslapis apie jūs ir biografija yra nurodyta laikotarpis, kada jūs buvote aktyvus politinės partijos narys ir galvoju, ateis į svečius paklausiu, o kodėl atėjo pabaiga buvimo politinėje partijoje? Ar kažkas, nežinau, pasikeitė, nebetikit tą veiklą? Ar pamatėt, kad kitur galite padaryti daugiau?
Na, matau, dabar sunku būtų ir atsakyti jūsų klausimą, nes, na, buvo daug įvykių ir tada, kai man buvo 24 metai ir aš įstojau politinę partiją ir tada, kai man buvo 17 ir baiginėjau mokyklą, tiesą sakant, man dabar yra daugiau metų ir aš sunkiai beatsimenu visus niuansus, kaip ten buvo, kaip aš gyvenau, kai man buvo 20 ar 25. Tai nežinau, tiesą sakant, dabar bijau sumeluoti pats apie save, mėgindamas prisiminti tai, ką prisiminti netaip ir paprasta.
Taip. Na, praeitis praeitim. Dar noriu prisiminti tokį dalyką jūsų kūrinį. 2005 metai jūs išleidžiat knygą Maištas prieš protą. Ir tą knygą pristatančioje anotacijoje rašoma, jūsų paties žodžiais rašoma, kad politikos apžvalgininkai, kas jūs šiuo metu esat, politikos apžvalgininkai netenka darbo, tuoj neturės ką veikti, nes politika kaip tokia nyksta. Praėjo 15, jau daugiau negu 15 metų, ar jūsų nuomonė nepakito apie politiką ir jos nykimą?
Ne, nuomonė nepakito ir aš manau, kad tie reiškiniai, apie kuriuos aš kalbėjau toje knygoje, išliko. Ir šiandien, beje, tas politikos nykimo reiškinys nebuvo kažkas būdinga vien Lietuvai. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra reiškinys, apie kurį maždaug jau nuo 9-ojo dešimtmečio, ar net truputį anksčiau praėjusio amžiaus dešimtmečio kalba vakarų politikos teoretikai, kad politika tiesiog susmulkėjo. Tapo labai smulkmeniška, joje mažėja išskirtinai politikai kaip veiklos sričiai būdingų dalykų ir daugėja na, tam tikro ekonomizmo, daugėja technokratinių dalykų, techninių, apskritai procedūrinių.
Mažiau ideologijos, daugiau pragmatizmo.
Netgi nereikėtų apie ideologiją kalbėti. Na, tai, kas buvo tokio Michael Sandelo gražiai pavadinta procedūrinė respublika. Tai tos procedūrinės respublikos tada sparčiai jau daugėjo praėjusio amžiaus pabaigoje ir ta tendencija išliko, iš esmės ji nepakito. Nors apskritai, kalbant apie mano knygą, kurią jūs priminėte, pagal jūsų laidos pavadinimą turbūt ją priskirčiau net ir ne prie puikių, tiesiog prie pralaimėjimų, nes, kaip man tada gerai patarė Vytautas Ališauskas, sako, tu padirbėk pirmą prieš leisdamas tiesiog straipsnių rinkinį, galbūt kažką nuseklesnio, vientisesnio parašyk padirbėjęs, bet žinot, norėjosi greičiau, tingėjosi geriau padirbėti, na ir tai buvo tiesiog straipsnių rinkinys. Galėjo būti šiek tiek kas kita, bet na...
Tuo metu atrodė, kad geriausia, kas gali būti.
Atrodė, kad galbūt taip greičiau, paprasčiau, ką aš čia dar geresnio. Reikėjo tiesiog padirbėti, kaip Ališauskas ir siūlė, na gailiuosi, kad to nepadariau.
Taip. Ir visai uždarant tą politikos temą, aš kuisdamasis toje masėje informacijos apie jūs, kuri yra pasiekiama internete, atradau tokį dalyką, man atrodo, ten buvo 2018 metai ir įdomus toks pakibirkščiavimas buvo tarp jūsų ir Andriaus Kubiliaus. Man atrodo, dėl LRT laidos ir Andriaus Kubiliaus išsakytos nuomonės apie LRT veiklą. Nesigilinsiu į tai, aš tiesiog norėjau paprastai paklausti, ar jūs surūkėt tai, ko spypkę su ponu Kubilium ir špagų nebekryžiuojat?
Tik aš žinokit, aš visai nesimenu, kad 18 metais būtume dėl ko nors su juo konkrečiai 18 ginčijasi, kai buvo...
Dėl metų aš gal ir galiu klysti, kažkur
aštuntais,
šalia.
8-12, kai buvo Andriaus Kubiliaus vadovavimo vyriausybė, jis buvo premjeras, tada tikrai aš dažnokai viešoje erdvėje kritikuodavau tos vyriausybės veiklą, turiu pripažinti, galbūt net ne visada pakankamai pagristai, dabar taip retrospektyviai žiūrėdamas galiu tą pasakyti, bet kad 18 metais, na ne, sakyčiau, neprisimenu tokio, gal čia kažkoks konkretus įvykis, kur net ne manyje ar Kubiliuje buvo reikalas, o gal kažkokia šiaip problema, dėl kurios išsiskyrė nuomonės, kartais taip atsitinka, bet kad būtų koks nors kibirkščiavimas su Andrium Kubilium, ne, neatsimenu 18-ais. O apie ką buvo, jūs neatsimenu?
Man atrodo, tai buvo tema apie dėmesio centre laidą, apie Jakelaičio laidą ir tuo metu, man atrodo, jį buvo šalinimo iš eterio. Kažkas apie tai. Mhm. Bet jeigu mintie neužstrigo, reiškia, nebuvo labai svarbus dalykas. Gerai, važiuojam toliau. Kadangi skaičiau nemažai straipsnių ir jūsų, ir apie jūs, radau nemažai ir tų frazių tokių įdomių, bet užstrigo viena sparnuota tokia. Vienam straipsnėje, atsakydama žurnalistui, jūs sakėt, jeigu žmogus pradeda svajoti apie biurą ar automobilį, manau, jam kažkas negerai. Iš kur toks įsitikinimas ir, nežinau, apie ką turėtų svajoti žmogus jūsų manimu?
Man greičiausiai mane nustebino tas žodis svajoti. Gali žmogus norėti kažkokio daikto, labai norėti gali daikto, bet svajonė tai jau paprastai kažkas tokio, jau tokio, kas yra viso gyvenimo tikslas siektinas visokeriopai ir darbu, ir dvasinėmis pastangomis, ir visaip kaip. Ir čia staiga svajonė ir koks nors daiktas. Na nežinau, man taip truputį keista, pažiūrėjau, automobilis, kad galėtų būti tokia būtent svajonė. Noras turėti, taip, kokia nors ambicija turėti prašmatnų, prabangų, prestižinį automobilį galbūt, bet vadinti tai svajone, na tai matyt, tas žmogus labai sureikšmina dalykus, kurie, mano supratimu, neturėtų būti gyvenime tokie reikšmingi.
Taip, svajonė galėtų būti kas taika pasaulyje.
Na, galbūt galėtų būti kokie nors kilnus gražūs jausmai, su kuriais nors žmonėmis, galbūt ir taika pasaulyje, taip, taika pasaulyje labiau tinka, žodžiu, svajonė.
Man atrodo, visi tos svajonės neatsisakytų, jeigu tik jinai tikrai galėtų išsipildyti, kalbu apie taiką pasaulyje. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą studijoje vieši Vladimiras Laučius, visiems gerai žinomas apžvalgininkas, žurnalistas ir politikos, reikėtų turbūt pridurti labiau politikos apžvalgininkas. Vladimirai, sakoma, reikia gyventi taip, kad nereikėtų gailėtis, bet ne visada pavyksta. Ar jums pavyko taip praeiti iki šiol, kad... Sakytumėt, nieko nesigailiu, viskas gerai.
Galbūt čia neturima galvoje, kad reiktų gyventi taip, kad na, apskritai nekiltų kritinių minčių savo paties mintims ar poelgiams. Tai ne tas turbūt turėta galvoje stengtis taip, bet padaryti kvailystę arba padaryti niekšybę, o po to gailėtis yra daug geriau, negu padaryti tą kvailystę ir niekšybę, o po to nesigailėti.
Na, tikrai taip. O yra tekę barstytis pelenus ant galvos, nežinau, prisišnekėjus, nuprognozavus ne į tą pusę?
Yra tekę nuprognozuoti visai ne į tą pusę, bet po to pelenų nesibarstyti. Na, pavyzdžiui, praėjusių metų Seimo rinkimus aš nekartą viešoje erdvėje prognozavau, kad po jų tikrai centro dešinieji nesudarys koalicijos, nesudarys, nesuformuos vyriausybės, nes tiesiog neužteks tiek mandatų Seime, kad galėtų būti vyriausybė su konservatoriais kaip pagrindinė valdančia partija. Gan užtikrintai tą sakiau, matome, rezultatas priešingas. Na, bet aš dėl to labai pelenais nesibarstau, nes iš tikrųjų tie skaičiavimai, kurie buvo pagal tos skaičiavimus, na taip atrodė. Taip suklydau, smarkiai suklydau ir gan drąsiai prognozavau, nebuvo taip, na gal taip, gal anaip. Man atrodo, kad 90% tikimybė, kad bus kitaip negu įvyko. Tai bet čia ne tas atvejis, kur reikėtų pelenai drabstytis, barstytis galvą. Čia tokio moraliniai dalykai turbūt, dėl kurių tai jų visi žmonės turi. Tikintis eina katalikai iš pažinties ir ten gailisi ir varstosi pelenais. Netikintis, matyt, savarankiškai pasikalba su savim.
Taip, kaip vienas žurnalas Lietuvoje skelbia, visi mes esam žmonės ir visi klystam. Viename interviu esat sakęs, laikas nesprendžia žmonių problemų, jas sprendžia žmonės. Jau daug metų nuo to interviu praėjo. Ar sprendžia Lietuvoje problemas žmonės, ar nesprendžia tų problemų? Ar tos problemos kabo ir paskui nukrenta, kaip obuoliai ant galvos?
Aš vis dėlto sakyčiau, kad tikėtis iš laiko, kad jis išspręs problemas, yra daug blogiau negu tikėtis tų sprendimų iš žmonių, net iš tokių, kurie sprendžia blogai arba nesprendžia visai, nes jie dar gali imti ir pasikeisti, jeigu nesprendžia, ir patobulėti, jeigu sprendžia blogai. Laikas negali patobulėti, kaip nors tai ne tas daiktas, kuris tobulėja, darosi išvadas iš savo poelgių ir panašiai. Tai tas amžinas verkšlenimas, kad na, čia, žinot, pakentėkim, kaip nors, ką nors palaukim, nes praeis laiko viskas pasikeis ir būtinai pasikeisi gerą, aš manau, tai yra tiesiog toks prietaringas mąstymas, kodėl laikas kažką turėtų keistis. Jis nekeičia taip, kaip mes norim. Tai nėra kažkoks subjektas, kuris turi savo viziją ar panašiai, tai tas tikėjimas, kad būtinai bus geriau, bus kaip nors ir būtinai bus geriau. Jis yra absurdiškas. Kodėl mes iš laiko laukiame to, ko net nesugebama tikėtis ir reikalauti iš savęs. Iš savęs reikia pirmiausia reikalauti. Aš tą turėjau matyti galvoje, nors dabar irgi neprisimenu, koks tai buvo interviu, o tas požiūris, kad laikas viską sutvarkys ir išspręs, vėlgi grįžtant prie politikos pirmiausia, tai jis labai seniai yra būdingas daugeliui kalbėtojų ir tų, kurie prieš beveik 30 metų beje sakė, kad žiūrėkit, praeis 15 metų ir mes gyvensim kaip Skandinavijoje. Praeis 15 ar 10 metų, ateis nauja karta, viskas bus taip gerai, kad jūs net neįsivaizduojat, kaip čia bus viskas gerai, vien dėl to, kad ateis nauja karta. Na, jie atėjo jau turbūt jau ne viena karta, o pusantros kartos atėjo nuo tada, kai buvo žadama, kad čia viskas po 10-15 metų. Vieni dalykai pagerėjo, kiti dalykai pablogėjo. Net jeigu bendra tendencija yra į gerą, aš to nesiečiau būtinai su kažkokia nauja atėjusia karta, kuri ateina po kažkiek laiko. Ta karta yra kažko geresnė, kažko blogesnė, bet tikėti tokia pažanga, kad su kiekviena karta ateina geresni žmonės, aš netikiu, tai yra nesąmonė, tai yra prietaras, kuris atsklaidytinas lygiai taip pat kaip ir kitokio pobūdžio prietarai, kurie mums ne tiek padeda, kiek trukdo gyventi.
Tai toks savęs godimas nuolatinis, jeigu
arba
kažkas savęs, blogai.
Taip, savęs godimas ir ko gero nenoras imtis atsakomybės. Jeigu kalbam apie politiką, tai politinės atsakomybės, tiesiog palaukim. Taip. Kažkaip savaime išsispręs. Ne, neišsisprendžia savaime.
Aš klausau jūs ir galvoju, labai gerai tinka visa tai prie atvejo su Belaruskali. Palaukim, ai, dabar nespręskim, gal kažkaip išsispręs, bet neišsisprendė iki galo. Ir toliau dar tempiasi visą tai.
Būtų įdomu sužinoti, o kaip iš tikrųjų turėtų išsispręsti, ko norima. Į šitą klausimą nėra iki galo atsakyta. Ar norima vadovautis galiojančiais teisės aktais, na turbūt normalu norėt vadovautis galiojančiais teisės aktais valstybėje, kuri pripažįsta teisės viršenybės principą. Tai vadovaujamės, vežam toliau trašas. Nesivadovauti teisės aktais kažkaip negerai, nors galbūt tai leistų sustabdyti geležinkelius krovinius ir nebevežti, bet na, mes pažeisim savo pačių įstatymus.
Šiaip susidaro toks įspūdis, kad valstybėje yra pasimetimas šituo klausimu ir skirtingos institucijos turi skirtingus prieštaraujančius kartais netgi pamąstymus šituo klausimu ir aš manyčiau, kad net patys ministrai yra taip lengvai sumišę ir nustebę ir patys nežino to atsakymo, kurio mes čia vat ieškom studijoje ir bandom išsiaiškinti, tai kogi iš tikrųjų ten norima. Kad jau priėjom prie aktualių dabartinių, tai aš gal norėčiau tada pereiti į tą antrąją tokią laidos dalį, kurioje pakalbėtumėm apskritai apie Lietuvą, apie 21-osius metus Lietuvoje ir pabandyti atrasti tuos Lietuvos laimėjimus, pralaimėjimus, galbūt puikius pralaimėjimus. Ir gal pradžiai tada užduodant tai temai tokį įžangą, kaip vertinat apskritai besibaigiančius tuos 21-osius? Labiau teigiamai, labiau neigiamai?
Labai daug aspektų yra. Čia aišku yra ir tokių dalykų, kur galima teigiamai ir kur neigiamai vertinti.
Nes tie metai, kaip ir aišku 20-ieji, išsiskiria kuo? Tuo, kad žmonės atsisuka ir mato tik pandemiją. Beveik viską užgožė. Ir dabar ta vat, metų pabaiga padarė tokių ferverkų visokių, kur per politiką, per ekonomiką atsirado įvykių, apie kuriuos žurnalistai turi ką rašyti pagaliau, ne tik apie pandemiją.
Na, pandemija tokia buvo įdomi daugelio mūsų valdžios atstovų pastangomis. Nebuvo tikrai tokia niki ir nuobodi, nes karantinas buvo Lietuvoje labai griežtas. Paaiškinimai, kodėl kai kurios griežtos suvaržymo priemonės tęsiamos taip ilgai, mėnesį, 2-3 mėnesius, tie paaiškinimai ne visada buvo logiški ir nuoseklus, tai jau, sakyčiau, metų pradžioje būta nemažai dalykų, dėl kurių kilo daug klausimų ir buvo ką veikti žurnalistikoje. Na, bet tai, kas įvyko vėliau, žinoma, tai sukibirkščiavo daugiau sričių. Tik tie, kad na, nereikėtų turbūt to, kad atsirado daug įdomybių, vertinti vien tik kaip na, kažkokios problemos, krizės šitos, sakykim, valdžios. Žinoma, opozicija visada mato tik problemas ir tik krizę. Kartais žiniasklaida mėgsta pasijusti opoziciją esantį, nors beje neturėtų būti opozicija, yra skirtingi dalykai. Tai aš manau, čia būtų visko. Būtų, žinoma, ir dalykų, kuriuos asmeniškai vertinant, turbūt reikėtų priskirti prie klaidų padarytų, bet tikrai, na, jeigu žiūrėsime visus metus ir jeigu kalbam apie politiką ir vyriausybės veiklą, na, tai sakyčiau, visai toks subalansuotas derinukas yra keistų, galbūt nelabai paaiškintų gerai dalykų ir dalykų, kurie visai optimistiškai nuteikia.
Tai iš to, ką girdžiu, toks septintukas piešiasi gal su minusu. Dešimbalėje sistemo ir labiau šešetas koks.
Ja, tikrai labai retas atvejis, sunku taip įvertinti net vienu pažymiu.
Labai geras pastebėjimas. Anksčiau būdavo labai aišku.
Aiškiau,
taip. Jau šitie, tai jau neduok dėvė, juos patraukti greičiau reikia, o va tie, tai jau liuks. O čia
Dabar daug sudėtingiau tikrai viskas.
Labai įdomus dar niuansas. Mes neseniai su bičiuliais kalbėjom ir ką iš jų išgirdau, mane truputį nustebino. Sako, žinai, kažkaip tai keista net iš tą garsą išleisti ir tą mintį įgarsinti, bet, sako, kažkaip prie nos vyriausybės kažkaip buvo geriau net ir tai, sako, jaunas žmogus, kuris matyt tikėjosi kažkokio tokio užtikrintumo labai didelio, kurį deklaravo ateinanti vyriausybė naujoji, bet to negavo ir kada buvo sulaužyti tie visi lūkesčiai, pažadai, pradedi darytis, kurgi čia buvo stabiliau geriau. Bet apie tai netrukus pakalbėsim jau po pertraukos. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Vladimirą Laučių, žurnalistiką ir politikos apžvalgininką. Ir pradėjom prieš pertrauką jau kalbėti apie 21-osius metus, kurie netrukus paliks mus ir atneš 22-osius. Tai mes su Vladimiru bandom nustatyti, kurgi čia buvo kokių laimėjimų, pralaimėjimų ar puikių pralaimėjimų Lietuvoje. Ir štai prieš pertrauką pradėjom kalbėti apie vyriausybę, bandėm pažymį parašyti, bet kažkaip tai sunkiai kyla ranka kažkokį konkretų pažymį parašyti. Nėra aišku, lyg ir vienoj srity neblogai, kitoj srity gal kažkaip tai blogiau. Gal kitai pavyks prie to prieiti. Gal prie atskirų įvykių tada ryškimės. Kokie įvykiai patektų jūsų tą tokį Lietuvos metų pralaimėjimų topą? Žvelgiam ir ką ten mes matom. Nežinau, aišku, galima prisiminti, ką pagrumojimas Kinijai, patampimas drakonų už ūsų, greičiausiai išėjo labiau kaip pralaimėjimas.
Na, jeigu mes kalbam apie visus metus, tai man veikiau paaišytųsi toks vaizdas, kad daug buvo išbandymų šitai vyriausybei. Iš pradžių koronaviruso sunkus etapas ir labai griežtas karantinas, bet, sakyt, vyriausybė tai nepakenkė, nenuvertė jos ir atlaikė Lietuvą. Ir vyriausybės pastangomis, kad ir kaip mes keiktume ministrą Dulkį ar kitus, būta ir šeimų maršo, kaip jie ten visi vadinasi, protestų, mitingų irgi daužėsi, trankėsi į vyriausybės ir Seimo duris, nieko nenuvertė, nieko neišsireikalavo ir galų galę patys subirėjo.
Bet tuo metu išgaščio būta. Bent jau šiokio tokio valdžioje būta.
Na, aš nežinau, bet visos šitos bangos jos taip pašniokštė ir viskas, ir nurimo, arba sudužo tiesiog tą uolą ir šitas buvo atlaikyta. Baltarusijos krizė, nelegalios migracijos krizė irgi buvo atlaikyta, Lietuva labai solidžiai šitą dalyką atlaikė, susitvarkė ir dabar tik stiprinam savo sieną, kas beje seniai darytina buvo. Ir
šiaip labai keista, kodėl 30 metų ta siena buvo taip, tokia taip, kaip prietis keura.
Tai čia galima sakyti irgi, na, problema taip atsirado, bet mes pradėdami jas spręsti, mes, na, sistemiškai. Kaip pradėti spręsti.
Puikus pralaimėjimas.
Tai, vis, bet čia netgi gal laimėjimas, kur įvyko šioks toks pralaimėjimas, kadangi niekas nesugebėjo šitos vyriausybės išgazdinti iš esmės, sužlugdyti, nuversti ir priversti prisipažinti, oi čia mes nebesugebėjom, jie patys pradėjo su savim kovoti ir štai čia jie patys savo truputėlį pralaimėjo, man atrodo, nes jokia išorinė jėga jų sutrikdyti nesugebėjo. Jokia, nei ten nelegali migracija, nei opozicija, nei šeimų maršai, niekam nepavyko. Jie patys ėmėsi savęs tada, nes nu kas kitas gali įveikti tokią galingą jėgą kaip Tėvynės sąjunga, jeigu ne pati Tėvynės sąjunga. Ir štai jie susigalvoja netikėtai, niekam nepranešę, nepasitarę padaryti Taipėjaus atstovybę, Taivano atstovybę, prisidarė patys problemų su trašomis, kur nieko blogo neįvyko, nes Europos Sąjunga Belarus kaliai netaikė sankcijų. Amerika priėmė sprendimą, kad įsigaliotų tik pirminės sankcijos, neliečiančios Lietuvos, bet ne. Kažkaip tai buvo sukelti lūkesčiai, kad mes po pirminių Amerikos sankcijų ir negalėdami taikyti savų, nes turim tik su Europos Sąjunga tą daryti, mes vis tiek kažkaip viską sustabdysim, sukėlė tos lūkesčius ir dabar patys su savim pradėjo tą keistą karą, na, kuris labai sunkiai suvokiamas iš tikrųjų. Kur čia problema yra?
Na, čia problema turbūt kyla iš to, kad iškeliama labai aukštai ideologinė ta moralinė vėliava. Taip. Ir paskui, kai jau matai, kad blogai tenka ją po truputį nepatogiai nuleidinėti kažkaip. Tai
Kažkas tokio matyti vyko, dėl Kinijos irgi keistoka, na, aiškinama, kad tokia buvo vertybinė politika ir visa tai buvo įrašyta programoj. Na, ne visai galbūt taip, iš tikrųjų, bet kuri vyriausybė turėtų būti atviresnė su savo rinkėjais, su savo piliečiais. Ir tokiais atvejais, na, nereikėtų tokio laboratorinio eksperimento, mes jums nesakysim, žiūrėkit, mes čia truputėlį padirbėsim, pamatysit, bus labai gerai. Paskui žiūrim, na, kažkaip ne viskas taip gerai ir, na, neturėtų tai būti uždara laboratorija, užsienio politika, ji turėtų būti atviresnė savo piliečiams. Šiuo atveju taip nebuvo. Buvo sprendimas priimtas paeksperimentuoti, galima sakyti. Pasekmės aiškiai nebuvo numatytos tokias, kokias dabar matome. Ir sakyti, kad vien todėl, kad Kinija neprognozuojama, na ne, ko gero. Jeigu būtų pakalbinti Kinijos ekspertai, tada prieš priimant tą sprendimą dėl Taivano, taivaniečių atstovybės, na turbūt būtų pasakę, žiūrėkit, gali taip atsitikti, kad bus blogai labai ekonomiškai. Teko kalbėti su vienu buvusių valstybės saugumo departamento darbuotojų, labai žinomų, bet aš pavardės jo neminėsiu, iškart po Lietuvos sprendimo dėl Taivano, taivaniečių atstovybės, ir jis pasakė, kad greičiausiai sulauksim būtent tokių padarinių, kokius mes matome šiandien. Tai yra ne apie Lietuvos eksportą
Taip.
Arba importą, kuris, na, kažko pakeičiamas, eksportas nedidelis,
nėra baisiai didelis.
Bet būtent apie Kinijos spaudimą kompanijoms, kurios
trečiosiom šalim
ir investicinio klimato. Jis iš karto pasakė, kad taip gali būti ir kelis mėnesius to nebuvo, dabar matome, tai vyksta. Tai galima tai prognozuoti. Galima buvo ir iki pavadinimo prognozuoti.
Yra tokia nuomonė, kad o gal amerikiečiai pasiūlė kažką, pažadėjo Lietuvai ir Lietuva tiesiog negalėjo atsisakyti.
Na, tai įdomus dalykas. Neseniai kaip tik teko kalbėtis su užsienio reikalų ministru ir per tą pokalbį aš atvirai pasakiau, ir man atrodo, tai buvo viešai interviu, kad na, teko kalbėtis ir su tais amerikiečiais, kurie nustebę buvo. Kaip čia, kodėl jis čia taip staiga, kas čia atsitiko? Nežinojo. Bet, na, ministras sakė, galbūt jūs su vienais amerikiečiais kalbatės kažkas tai, o štai mūsų, sako, užsienio reikalų komiteto pirmininkas su kitais amerikiečiais kalbasi, jie sako kitaip. Galbūt, aš nežinau, čia žinot, irgi toks tada, kas su kokiais amerikiečiais kalbasi, kas ką iš ko girdi. Irgi tokio sugedusio telefono kažkoks principas. Mano supratimu, irgi čia tas atvejis, kada užsienio politika turi būti viešesnė, atviresnė ir iš anksto vis dėlto turi būti pasitarta, kaip mėgsta sakyti, pilietinės visuomenės apologetai, reikėjo tartis su piliečiais, o ne patiems nuspręsti, padaryti. Ir
kur dabar ten pasitarsi, kai tarpusavį viduj žinutės nesuvaikščiote? Aš bedu pirštu į tą prezidentūros ir ministerijų tokį kažkokį, nežinau, keistą labai kivirčą, kur ten nuėjo SMS žinutės ar nenuėjo.
Ir šitas dalykas, ir konkrečiai dėl Taipėjaus irgi sako, mes laikėmės principo, kad kokia nors prekybinė atstovybė gali būti, jų yra ir Europos Sąjungos šalyse, bet dėl detalių mes nieko nežinom. Tai matyt, leista suprasti, kad apie pavadinimą nebuvo tartasi. Na, tai nebuvo greičiausiai. Ir dar kitas dalykas, mes dabar norim solidarumo iš Europos Sąjungos. Kokio solidarumo? Mūsų kriaužiai, padėkit. Bet jie gali klausti, kur tas jūsų solidarumo noras buvo prieš padarant. Pasitarti. Ar galėtų Lietuva, na, štai pabandyti tai. Na, sakytų, gerai, bandykit, mes jeigu ką padėsim. Taip grubiai tariant. Bet matyt, viso to nebuvo.
Dabar stebisi. Gavusi taip, kad nuėjom kažkam didesniam, įspyrėm į užpakalį ir atbėgom prašyt, kad apgintų.
Taip, būtent kažkas panašaus.
Šiaip jau, kalbant apie visą tą situaciją, miskomunikacijos vidinės čia Lietuvoje, aš dabar pagalvojau, o nebus ištakos viso to, tame, kad patys valdantieji, konkrečiai Tėvynės sąjunga, yra užkūrusi tą tokią jau gana ilgai besitęsiančią kovą su prezidentūra, kas ten yra svarbesnis Europoje, ar čia premjerė, ar čia prezidentas turi važiuoti į atstovauti šalį. Ar tai nebuvo tas ta kibirkštis, kuri įžiebė visą tai ir pradėjo viniotis visas tas sniego rutulys nuo kalno?
Greičiausiai tokie įtempti santykiai su prezidentu ir tas noras pastumti šiek tiek prezidentą, kalbant ir apie Europos vadovų tarybą, apskritai apie užsienio politiką, jis kilo iš tokios bendresnės, gilesnės priežasties. Na, iš tikrųjų, turbūt turime visi pripažinti, kad Tėvynės sąjunga yra kaip reta partija, kuri kaip reta daug turi politikų, brandžių politikų, išmanančių užsienio reikalus, tarptautinę politiką, ir praktiškai turinčių nemažai patirties ir besidominčių tą sritim, iš tikrųjų seniai, nuoširdžiai, giliai. Aš sakyčiau, jokia kita partija tiek neišmano užsienio politikos, neturi tiek gebančių toje srityje veikti žmonių, galinčių būti ir užsienio reikalų ministrais ir ar eiti kitas pareigas susijusias su užsienio reikalais kaip Tėvynės sąjunga. Ir jau seniai taip yra, ganėtinai seniai. Niekada nebūtų problemos Tėvynės sąjungoje pasiūlyti porą trejetą kandidatų į ministrus užsienio reikalų ir panašiai. T Tai tas dalykas, ir tai yra gerai, ir jie iš tikrųjų domisi, nėra taip, kad, na, kažką čia reikėtų rasti, todėl mes į savo sąrašą įtraukiam štai žmogų, kuris, na, kažką išmano apie užsienio politiką.
Rekrūtos intoks.
Yra tokių, tai, pavyzdžiui, aš nežinau, ką čia prisiminus, puikus, nuostabus irgi užsienio politikos žinovas Petras Vaitiekūnas, mūsų diplomatas, taip, tikrai labai stiprus.
Buvęs Ukrainos ambasadorius.
Valstiečiams pasisekė, kad jie jį turi, nes jeigu ne jis, tai tikrai būtų buvę, tarkim, 16 metais, ne, arba ponas Surplys yra, bet šiaip, na, jei kažkas tikrai išmanytų, galėtų imtis ir strategiškai mąstydamas veikti, tai pirmiausia, Petras Vaitiekūnas, jeigu jo nebūtų buvę kažkur arti valstiečių, tai, na, jis, jie iš vis nelabai turėtų ką pasiūlyti, turbūt, į tą postą stipraus žmogaus. Tėvynės sąjunga niekada su tokiam problemom nesusidurdavo. Ir štai šitas dalykas kartu yra ir stiprybė, kad yra daug užsienio politiką išmanančių ir ją mėgstančių žmonių, ir kartu tai yra vėlgi toks silpnumas nulėmęs kartu ir pergalę, štai mes turime ir pralaimėjame, kad na, patys save dar pergudravom turėdami, tikrai labai norėjau. Tas rytis, net partijos pirmininkas yra užsienio reikalų ministras, tikrai yra sritis, kurią jie išmano, kurios jie nori, bet jie persistengė. Tiesiog tiek norėjo nuveikti patys, galvodami, kad susigaudysim, susorientuosim, galim ir norim, ir vadinasi viską padarysim, kad na, suklupo labai keistomis aplinkybėmis, tiek kalbant apie Belaruskaliai, kaip sakėt, iškėlė vėliavą ir tokia ideologinė taip apie vertybinės užsienio politikos. Taip. Ir su Taivano atstovybė tikrai na, nereikėjo turbūt lygioje vietoje suerzinti kinų, kai galima buvo nesuerzinti šitaip.
Gerai, padarom dar vieną pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį. Likit su mumis. Grįžtame į studiją, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Vladimirą Laučių, žurnalistą ir politikos apžvalgininką. Ir prieš pertrauką mes pradėjom narstyti Lietuvos, iš pradžių galvojau, pralaimėjimus, bet kažkaip Vladimiras taip užvedė ir gavosi tokių puikių pralaimėjimų arba netgi laimėjimų seriją. Ir šiaip įdomią temą palietėm apie tai, kaip Tėvynės sąjunga, konservatoriai savo duobę išsikasė iš, kaip ten sako, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Tai čia tas turbūt atvejis ir yra. Gerai, pakalbėkim apie dalykus, kuriais gal galim pasididžiuoti, kur nereikia žiūrėti, kaip čia iš pralaimėjimo laimėjimas gavosi. Gal kažką gerai padarėm Lietuvoje per tuos 21-osius?
Pavyko suvaldyti koronaviruso krizę, neaukojant daugiau nei, na, kaip buvo, pavyzdžiui, tose šalise, kur daugiau ir mirčių buvo ir ta liga na, baisiau pasiautėjo. Ir kartu nebuvo suvaržyta žmonių veikla jau visiškai drastiškai, nors Lietuvos turbūt sprendimai buvo vieni griežčiausių. Kitas dalykas, kas tikrai priskirtina prie laimėjimų, netgi sakyčiau, tai kad mes pagaliau turėsime sieną su Baltarusija, normalią sieną, kuri bus ginama ir saugoma, o ne toks nesusipratimas, kur galima tiesiog mišku nuėti iš vienos šalies į kitą, nesvarbu ar legaliai ar nelegaliai. Manau, kad tai tikrai yra pasiekimas ir nors jis kilo iš krizinės situacijos, nelegalios migracijos srauto, bet rezultatas yra geras. Mes turėsim tą sieną ir kas dar labai svarbu, į ką atkreipdėmėsi, prasidėjo solidarizavimas su Lietuva Europos Sąjungoje. 15 valstybių palaiko mūsų poziciją, kad apskritai reiktų keisti Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio politiką, na, kuri iki šiol buvo, švelniai tariant, nerealistiška.
Ir netgi finansavimo modeliai.
Finansavimo, taip ir tas taip pat. Ir čia aš kaip tik pritarčiau jūsų minėtam Andriui Kubiliui, laidos pradžioje minėtam, kuris nuolat kartoja, kad Europos Sąjungos pažanga, kažkokie proveržiai teigiami, jie atsiranda iš krizių. Ir, na, ir iš tų krizių dabar mes matome, kaip jo žodžiai pasitvirtina, stiprėja Europos Sąjungos suvokimas apie sienos, išorės sienų apsaugos svarbą, stiprinamos pačios tos sienos, jų apsauga, kartu galbūt jau daugiau bus Europos Sąjungoje politinių jėgų susimastančių apie tai, kad bendras šitas reiškinys, kurio pasinaudoja tokie diktatoriai kaip Lukašenka, arba kokie nors ten, nežinau, Maroko vadovai ar Turkijos, kurie tiesiog pelnosi šantažuodami Europos Sąjungą, nepraleisim nelegalų srautus, tai ir jiems galbūt galų gale bus užkirstas kelias pelnytis iš Europos Sąjungos kišenės ir tokio humanitarinio naivumo. Tai čia yra pozityvus poslinkiai.
Taip, aš klausau ir galvoju, grįžtant į laidos pradžią, buvo pasakyta ta mintis apie tai, kad laikas nesprendžia problemų ir vėlgi turbūt prie to galima grįžti, kad Europos Sąjunga ilgą laiką žiūrėjo į tuos įvykius, kaip čia Lietuva arba Baltijos šalis bendrauja su Rusija, su Baltarusija, kokios čia problemos ir vis laukia. Galvoja, laikas gal išspręs kažkaip, bet neišsprendė ir teko kažkaip aktyviai įsitraukti į visą tai. Kadangi laikas į pabaigą, aš noriu dar paliesti ir ateinančius metus. Turbūt visiems pagrindinis klausimas, kuris dabar kabo, arba vienas iš pagrindinių, tai bus karas ar nebus dėl Ukrainos?
Rusija yra viena iš tokių ilgai nesprendžiamų vakarų apskritai ir Europos Sąjungos žinoma problemų. Ir kadangi jau pradėjom kalbėti apie Andrių Kubilių ir jis apie Rusiją sako, apie Europos Sąjungos vakarų santykį su Rusija, kad ir čia sako, gali prireikti krizės, kad įvyktų pagaliau proveržis ir kad įvyktų judesys suvokiant tikrąją Rusijos grėsmę ir galų gale ieškant jai priešnodžių rimtų. Nes kol kas tų priešnodžių, jeigu ir ieškoma, tai nerandama, arba jie labai menki. Ir lieka tikėtis, kad neprireiks tokios baisios krizės, kad pagaliau atsitokėtų vakarai ir rastų Rusijai tokį atsaką, kuris ją atgrasytų rimčiau, negu atgrasydavo iki šiol, nes iš esmės nuo 2008 metų, nuo agresijos prieš Gruziją metų, Rusija toliau tęsia savo ekspansiją. Štai jau 13 metų, nepaisant visų vakarų sankcijų, Rusijos režimo atžvilgiu, nepaisant visų ir taikdariškų ir deskalacinių pastangų, kaip antai perkrovimo Obamos laikais arba kažkokio griežtesnio kalbėjimus, vis tiek Rusija tęsia savo ekspansinę politiką, kelia vis naujus ir vis nerealesnius reikalavimus vakarų valstybėms, kaip tie, kuriuos mes išgirdome penktadienį iš Rusijos, iš Kremliaus. Tai vadinasi, visi likšeliniai veiksmai Europos Sąjungos, na gal jie padėjo truputėlį kažkiek tai kažkokiose situacijose deeskaluoti, bet problemos jie neišsprendė. Rusija toliau mano, kad su savo kaimynėmis gali elgtis kaip su savo įtakos zona.
Katės pelės žaidimas gaunasi truputį toj vietoj. Ir gerai, visai paskutinis klausimas, baigiantis laidai, mūsų vyriausybė metus išsilaikė. Susviravo į metų galą, bet išsilaikė. Ar kitais metais išsilaikys, kaip jums matosi, iš politikos apžvalgininko bokšto?
Jeigu jie savo patys nekenks, taip kaip kartais pakenkia, kaip matėme iš praėjusių metų, tai aš nematyčiau išorinių veiksnių, kurie galėtų šitą vyriausybę labai smarkiai sudrebinti. Nes ateinantis metai, na, liktai mums nežada jokių ekonominių sukrėtimų.
Tai yra paskutiniai metai, kada bus ramus be rinkimų. Po to prasidės tornadai prie rinkiminiai.
Taip, nors ir tie rinkiminiai tornadai, jeigu apie savivaldos rinkimus kalbam, tai labai kažko tokio matyt neatneš. Na, sunku dabar iš anksto prognozuoti prieš porą metų, bet kol kas tikrai nematau prielaidų šitai vyriausybei griūti arba kažkokiems jos supurtimams, išskyrus, kaip sakiau, pastangas iš vidaus padaryti taip, kad visiems būtų netikėta ir pasirodytų wow, ir paskui pasirodo, kad jiems patiems dėl to yra problemos. Kyla problemos, kaip minėtais atvejais. Tai jeigu patys savęs nenugriaus iš vidaus, tai man atrodo, kad kiti metai praeis jiems visai neblogai.
Taip, taip kad negriaukim patys savęs, eikim tvirtai į priekį į kitus metus. Ačiū Vladimirai, kad užsukot ir pasidalinot savo mintimis. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš Gintaras Gimžauskas, jau atsisveikinu su jumis iki kito karto, o kol kas noriu priminti, kad šią laidą, kaip ir kitas, rasite Žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Likit sveiki.